Кыргызстанда саат 10:30 Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 15 декабрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн 2 жарым саатын баштайт. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта мамлекеттик жогорку бийликтин жетекчи кызматтары саясий партиялардын талашына айланып, андан кийинки орундар кландык жана жетекчиге берилгендик принциптеринин негизинде бөлүштүрүлүп жатканы сынга кагылууда. Азаттыктын түз эфирдеги арайбоз чарай талкуусунда ушул маселе каралмакчы. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды угаласыздар. Прагада студияда бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева, биздин толкундан алыстабаңыздар. Алды менен дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды кесиптешим Кубанычбек Жолдошовтон угуп алыңыздар.
Рахмат. Жаңы аскерий коалиция түзүлдү. Сауд Арабиясы террорчулукка каршы аскерий коалиция түзүлгөнүн жарыялады. 34 өлкөнүн башын бириктирген бул жаңы альянска 18 араб мамлекети кире турганы белгилүү болду. Калгандары Азия жана Африка өлкөлөрүнөн. Бул тууралуу дүйшөмбү күнү Сауд Арабиясынын коргоо министри Мухаммад бин Салман аль Сауди билдирди. Министр жаңы аскерий блок ислам мамлекети тобуна гана каршы эмес, башка террорчулук уюмдарга дагы каршы чара көрүү максатын көрөрүнө басым жасаган. Баш штабы Эр-Риядда жайгаша турган бул коалициянын мүчөлөрү террорчулук менен күрөштө аскерий гана эмес, башка тармактар боюнча дагы кызматташы тууралуу макулдашкан. Шанхай кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын кийинки жыйыны 2016 жылы Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Кытайдын Чжэнчжоу шаарында өтүп жаткан саммитте премьер-министр Темир Сариев билдирди. Сариевдин айтымында Кыргызстан өз төрагалыгы учурунда Шанхай кызматташтык уюмунун аймактык кызматташтыгына өзгөчө көңүл буруп, соода экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды чыңдоого аракет кылат. Темир Сариев Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдү каржылык колдоо боюнча түзүлгөн долбоорлорду эртерээк ишке ашырууга чакырды.
Форму финансовой поддержки проектной деятельности.
Каржылык колдоо көрсөтүү ишмердүүлүгү катары Шанхай кызматташтык уюмунун өзүнчө банкын жана өнүктүрүү фондун түзүү жагы аныкталган болчу. Бирок биз көптөн бери бул долбоорлорду ишке киргизүүнү сөз кылып келе жатабыз. Ошондуктан бул долбоорлорду тез арада макулдашып, батыраак ишке киргизүү маселесин көтөрөбүз, деди премьер-министр Темир Сариев. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин жана тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Москвага келди. Сергей Лавров Керри менен сүйлөшүүнүн алдында Орусия Украинанын чыгышындагы абалды жөнгө салууда Киевке таасир этүү үчүн Вашингтон өзүнүн таасирин пайдаланат деп күтүп жатканын билдирди. Донбасс боюнча Минский тынчтык келишиминин шарттарын аткаруу маселесинен сырткары Керринин Сириядагы кырдаалды чечүүгө багытталган кадамдарды талкуулай турганы мерчемделген. Орусия эл аралык соттун чечимдерин аткарбай турган болду. Президент Владимир Путин Орусиянын конституциялык сотуна эл аралык соттордун чечимдерин тааныбоого мүмкүнчүлүк берген мыйзамга кол койду. Ошондой эле анда эгерде Орусиянын баш мыйзамына каршы келсе, адам укугу боюнча Европа сотунун чечимдерин аткаруудан да баш тарта турган жагы камтылган. Бул тууралуу мыйзамдын тексти укуктук маалыматтардын расмий интернет порталына жарыяланды. Орусиянын конституциялык соту тууралуу мыйзамга оңдоолорду мамлекеттик дума 4 декабрда кабыл алып, аны 9 декабрда федералдык кеңеш колдогон болчу. Бул мыйзам долбооруна думанын конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетинин мүчөсү депутат Дмитрий Гудков гана каршы добуш берген. 2016 жылдын 1 январынан тарта эл аралык каттамдарга авиабилеттердин баасы 5 долларга кымбаттайт. Бул тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун акционердик коомдор менен иштешүү башкармалыгынын жетекчиси Адилет Жакыбалиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында буга чейин ар бир эл аралык каттам менен учкан жүргүнчүлөрдөн аэропорт үчүн 10 доллардан алынчу. Өкмөт башчысы Темир Сариевдин 10 декабрдагы буйругуна ылайык, жаңы жылдан тарта ал сумма 15 долларды түзөт. Бүгүн Кыргыз академиялык драма театрында Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу спектаклинин бет ачары өтөт. Бул туурасында театрдын администратору Талайбек Тургунов кабарлады. Саманчынын жолу спектаклин театрдын режиссеру Марат Козукеев жаңы өңүттө сахналаштырган. Толгонайдын образын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Анара Сыдыгалиева аткарат. Алгачкы жолу Саманчынын жолу спектаклин режиссер Медербек Назаралиев сахналаштырып, бет ачары 66 жылы Орус драма театрынын сахнасында өткөн. Анда Толгонайдын образын СССРдин эл артисти Даркүл Күйүкова ойногон болчу.
Чоң рахмат. Кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырган дүйнөлүк, жергиликтүү жана аймактан алынган кабарлардын толук топтомун биздин интернеттеги Азаттык чекит кежи сайтыбыздан да таба аласыздар. Веб сайтыбызга баш багып, кызыктуу жаңылыктарды, макала баяндарды, аудио, видео материалдарды да окусаңыздар болот.
Кыргызстандын Малайзиядагы элчилиги менен Азаттык радиосу окуучулар үчүн мыкты дил баяндар сынагын жарыялайт. Кыргыз жеримдин гүлдөп өсүшүн каалайм аттуу бул сынакка Жалал Абад облусунун аймагындагы мектептердин 12 жаштан 15 жашка чейинки окуучулары да катыша алышат. Достор, орусча кыргыз тилинде мыкты дил баян жазып, Малайзияда кышкы каникул өткөрүүгө жолдому утуп алалар. Ал үчүн Жалал Абаддык мектеп окуучулары дил баяндарды Азаттыктын электрондук дарегине жибере алышат. Конкурс тууралуу толугураак маалыматты Азаттык чекит KG сайты жана 31-60-82 телефону аркылуу биле аласыз.
WhatsApp номерибиз 0550-988-755.
Эми уктуруубузду арай көз чарай берүүбүз менен улантабыз. Мамлекеттик жогорку бийликтин жетекчи кызматтары саясий партиялардын талашына айланып, андан кийинки орундар кландык жана жетекчиге берилгендик принциптеринин негизинде бөлүштүрүлүп жатканы азыр сынга кабылып жатат. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамдар неге иштебейт? Анын негизги себептери кайда катылган? Мамлекеттик кызматкерди даярдоо, тарбиялоо, өстүрүү боюнча илгерки советтик тажрыйбаны колдонууга болобу? Деги эле кадрлардын кадыр баркын, жоопкерчилигин кантип жакшыртууга болот? Мына ушул сыяктуу бир топ суроолорду бүгүн арай көз чарай берүүбүздө талкууламакчыбыз. Талкууну Бишкектеги студиядан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиоочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик кадр кызматынын бөлүм башчысы Калыбек Алышбаев, советтик партиялык кызматтын кайраткери, коомдук ишмери Жаңыл Түмөнбаева жана президентке караштуу башкаруу академиясынын мурдагы ректору профессор Алмазбек Акматалиев катышмакчы. Жаңыл Түмөнбаевна менен Алмазбек Акматалиев азыр биздин студияга жакындап калышты, кирип келатышат деп ойлойбуз. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонун чалып байланышка чыксаңыздар болот. Мен алгачкы суроом Калыбек мырза сизге да, мамлекеттик кызматтарга адистерди, кадрларды даярдоо, кайра даярдоо, дайындоо, аларды өстүрүү эрежелери бир атайын мыйзам менен бекитилген, мыйзам менен ченелет. Бул коомчулукта муну сиздердин кызматка ошол ишке жумушка алууда коррупциялык иштер дагы эле гүлдөп жатканын, мыйзамды айланып өтүүлөр көп экендиги айтылып келе жатат да. Эгерде ошондой болсо ага кандай себептер негиз болуп атат? Мамлекеттик кызматтын же мыйзамдын күчү жетпей жатабы?
Рахмат сурооңузга. Эми өзүңүздөр билесиздер, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кадр кызматына негизинен ушул мамлекеттик кызматчылардын жана муниципалдык кызматчылардын кызматка алуу, ошолорду кызматка алууда, кызмат өтөөдө жана кызматтан бошоодо укуктук ченемдик актылардын сакталышы деген эң негизги милдет жүктөлгөн. Азыркы күндө ушул мамлекеттик кызматчылар жөнүндө мыйзам жана муниципалдык кызмат жөнүндө мыйзам деп ушул эки кызмат негизинен ушул эки мыйзам менен иштеп өздөрүнүн иштерин алып барды. Ушул мыйзамдардын негизинде ушул мыйзам астында дагы бир топ ченемдик укуктук актылар бүгүнкү күндө иштелип чыккан. Анан эми өзүңүздөр билесиздер, мамлекеттик кызматтагы муниципалдык кызматтагы экиге бөлүнүп кетет. Бул биринчиден ошол саясий административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат жана саясий деп айтпадым. Экинчиси болсо административдик мамлекеттик жана муниципалдык кызмат болуп. Эми саясий кызматта отургандар өзүңүздөр билесиздер, шайлоо жолу менен же болбосо Кыргыз Республикасынын президентинин, Жогорку кеңештин төрагасынын, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн башчысынын түздөн түз бекитүүсү менен келген кызматкерлер, бул ошол саясий кызмат ордун иштеген адамдар болуп эсептелет. Булар эми биздеги министрлер, мамлекеттик комитеттин жетекчилери, агентствонун башчылары, алардын орун басарлары, ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын деңгээлине карап келсек, бул ошол айыл өкмөтүнүн башчысы, шаардык шаардын мэрлери жана шаардык кеңештин төрагалары болуп эсептелинет.
Алло? Алло?
Саламатсызбы?
Саламатчылык. Келиңиз.
Бакыт мырза.
Оо.
Мен суроо берейин деп атам да.
Бериңиз, бериңиз.
Жакшы макал бар да, бөдөнөн сойсо касапты сойсун деген.
Ооба.
Биз эч бир мындай бир ушул макалдан бир эме албай койдук да.
Сабак.
Карапайым элди кейиткен ушудамын. Адамдар ушу билбейм эми чиновниктер, министрлер, ушу бийликке, депутаттар бийликке баргандан кийин деле баарын унутуп коюп эле өзүнүн кызыкчылыгы биринчи планга калып калат экен да мына ошо баягы эле партия баягы баягынын таягы деген. Эми качан биз мындай мамлекетти ойлойбуз? Булар өзүн эле ойлой береби же мындай Кыргызстандын келечеги, мына дүйнөбүздүн эмне деген акыбалы болуп атат?
Рахмат. Анда биздин Калек мырза жооп бересизби радио кугармандын пикирине?
Эми бул окурман баягы бир мындайча айтканда бир жалпы сөз менен айтып атат. Эгерде кандайдыр бир мисалга келтирип келсе мен ошол мисал боюнча бир түшүндүрүштөрүн берет элем. Бирок эми
мен бир мисал келтирейинчи Калек мырза, андачы мына мыйзамды айланып өтүп мыйзамдарды иштебей жатат деген мисал өткөн мына жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы депутаттардын жардамчылары, кеңешчилери, консультанттары мамлекеттик бир топ кызматтарга конкурстан сырткары эле барып калды деп бир былтыр ызычу түштүк эле да. Мыйзам иштебей калган, мына бир фактын сизге айтайын. Бул жерде мыйзам бузуу болгонбу?
Эми мен жана айтпадымбы, ошол мамлекеттик кызматты, мамлекеттик кызмат жөнүндө деген мыйзам тескейт да. Ошондо ушул мамлекеттик мыйзам дегенде жазылып калганда жана саясий кызмат орун ээлеген адамдардын консультанттары, кеңешчилери, жардамчыларына жанагы эле мамлекеттик кызмат деген мыйзамдын тиешеси жок деп жазылып калган болчу. Анан тиешеси жок деген эмне? Булар эми мындайча айтканда патронаждык должность деп айтабыз да. Патронаждык должность деген ошол жана саясий кызмат ордуна келген кишинин ишине өбөлгө берип ошонун ишине жардам берчү кишилер болуп эсептелинет да.
Анда биздин депутаттарда дагы бир кошумча артыкчылык, бир жеңилдик бар экен да, каалаган адамын мамлекеттик кызматка кое алат экен.
Эми ошол айтып атпайбы, мыйзам ченемде жана патронаждык должность дегенде кирип калганда, эми бул жерден мындай болгондо туура сиз жана башында суроо берип атканда туура бердиңиз да. Мурунку 5-чи чакырылышта депутаттардан, ошо депутаттын жардамчыларынан, консультанттардан ошол жана кызмат ордуна келишип, азырга бир ай, бир жарым ай иштебес делине башка өзүлөрү бир каалаган жакшы орундарга которуп койгон фактылар кездешкен. Бул эми мындайча караганыбызда эми ошол депутат ошо кишини ошо жанагы өзүнө консультант болуп же болбосо жардамчы болуп же болбосо тиги кеңешчи болуп иштесин дебей эме эле, ошону жөн эле ушул жерге бир аз убактылуу болсо да иштеп туруп, анан дагы бир жакшы орун калпырайын деген ой менен алып келгендиги баарыбызга түшүнүктүү болуп атат. Анан эми ошол мыйзам бузуулар болуп кеткенден кийин мына ушул мыйзамга бир өзгөртүү кирүү боюнча атайын сунуштар болуп жогорку кеңештин кароосуна коюлган. Ошондо жанагы эле патронажный должность болуп аткан жана айтып аткан ушул должностторду давайте жок дегенде ошо жерде бир 1 жыл иштейби, 2 жыл иштейби, 3 жыл иштейби, бир определенный мөөнөтүн коелу. Анан ошол мөөнөттү иштегенден кийин, анан эгерде өзүн жакшы көрсөтсө, анда кийинки башка бир жумушка которуп койгонго мүмкүнчүлүк берели дегенбиз. Анан бул эми ошол кезде өткөн 5-чи чакырылышта депутаттардын талкуулоосунда болуп атып, ошол жанагы эле иштей турган мөөнөтүн башка сунуштарга карабастан ошо 1 жыл дегенге алып келип коюп коюшкан. Бүгүнкү күндө ошол жанагы эле мен айтып аткан 3 кызматтагы адамдар ошол депутаттын жанында жүрүп ошол жерде 1 жыл иштегенден кийин башка жака которулуп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок эми ошого карабастан азыркы кезде жарандык мамлекеттик жана муниципалдык кызмат деген жаңы мыйзам долбоор иштелип чыгып, өткөн депутаттардын өткөн 5-чи чакырылыштагы депутаттардын кароосуна коюп, ошолор как раз каникулга кетип баягы полномочиялар бүтүп аткан кезде биринчи окуудан карап чыккан. Азыр мынакей жаңы келген мынакей депутаттар менен ошол комитетинде каралып атат. Бул маселе эгерде колдоосуна ээ болсо бир топ өзгөрүүлөр бар, биз ойлойбуз. Ушул жаңы депутаттар жанагы мыйзам долбоорун бир жакшылап карап берсе, может жанагыдай бир кеткен кемчиликтер, ошо мурунку ошо мыйзамда кетилип калган кемчиликтер азыр бир өз ордуна келип, жанагындай бир эл арасындагы ашык сөздөргө барбаганга бир түрткү болот го деген оюбуз бар.
Ошол сиздерде анализ, бир статистикалык маалыматтар барбы? Ошондой мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзамды кимдер бузушат? Алар атайын бузушабы же түшүнбөй бузушабы?
Эми бул жерде мындай да, мен жана башында айтып кеткен, бул саясий кызмат ордундары, бул жана түздөн түз бекитилген орундарда. Мына мисалы үчүн биздин мамлекеттик кадр кызматы ошол президентке, жогорку кеңештин төрагасына, же болбосо тиги өкмөт башчысына, сиз туура эмес ушул жерде кишини коюп койдуңуз деп биз айтканга акыбыз жок. Себеби ал деген саясий орунду ээлеп турат.
Жок, мына акимдердин деңгээлиндечи, тиги айыл өкмөттүн деңгээлинде деген.
Мындай болуп атат да, калган административдик кызмат орунун ээлеп турган кишилер мына биздин ошо эки мыйзамда тең жазылган конкурстук негизде ошол административдик кызмат ордуна барсын деп түздөн түз көрсөтүлүп турат. Анан бар, мен бул жерде азыр баардыгы тең эле күзгүдөй болуп, жылмакай болуп, түз болуп аткан деген айткандан алысмын. Көпчүлүк убактарда бизде кандай болот? Биз жанагыл мындай болуп калып атпайбы? Эгерде мамлекеттик же муниципалдык кызматкер иштеп атып, жанагыл окууга кетип калса, мисалы үчүн бир жылдык, эки жылдык, же болбосо эми аял жолдоштор иштеп аткан жерде жанагындай бир декретный отпускка кетип калган кезде ошол кишинин ордуна убактылуу кызматка киши алууга мыйзам ченемде уруксат берилет. Ал эми жана вакансия болот го, ошол кызмат ордунан кетип вакансия пайда болгон жерге эч убакта башка кишини алганга болбойт, убактылуу милдетин аткаруучу депчи. Эгерде ошол жерде иштеп аткан бирөөнө ошо милдетин аткарууну мойнуна жүктөп койсо болот, бирок жаңы киши алганга болот. Мына ошол көпчүлүк жерлерде мамлекеттик органда болобу, жергилүү көз алдынча башкаруу органдар ошонун жетекчилеринде мына ушундай ушул жанагындай ваканттык орун пайда болгондо ошону жана ачык эле айтыш керек, өзүнүн өң таанышыбы, же өзүнүн дагы бир жумушка коем деген кишисиби, же болбосо дагы бир эмнеме дагы бирөө ушуну бир кызматка алып койчу деген ой менен беле ушундай убактарда жанагыл ваканттык орундарга, кызмат ордуна ошол жерге тиешеси жок кишилерди алып иштетип аткан фактылар бүгүнкү күндө бар деп биз мындай толугу менен айта алабыз.
Анда биздин радио кагарманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Атым Жылдызбек Бакыт мырза.
Ээ.
Бул жакшы теманы көтөрдүңүз да, чындыгын айтканда илгери союз маалында кадр решается деген бар эле. Кадрларды даярдайт эле. Биринчи жерге мисалы совхозго директор болуш үчүн ошол бир катардагы рабочий болуп, партком болуп, анан кийин барчу эле. Азыркы күндө мына привилегия дейт, туура айтып атасыңар, мына пошиле болуп калса бул эмне деген жөн? Ал эмне без конкурс болсо калган карапайым элдин балдары кайяка кантип жумушка кирет? Анан кийин көпчүлүк учурларда мына сиз айтып атасыз, мына чоңдор бир жака которулуп кеткен учурларда мисалы замдары деле саткатчы деген бар, мыйзам бар, орун басарлары бар, убактылуучу анын ордун ээлеп туруш керек, пока конкурстан келип ошол бирөө назначение алып келгиче. Эң башкысы айтайын дегем, кыргызстаныбызда эгемендик алган жылдан баштап тууган урук, тааныш билиш, тага жээн боло отуруп мына ушуга келип атабыз. Эч бир мындай карапайым адамдардын арасынан мына чет жакта окуп келип илимдүү жаштар
рахмат, урматтуу каарман, рахмат. Калек мырза, айтсаңыз, мына совет заманында ошол пнрден баштап, комсомолдон баштап баардык тепкичтер басып өткөн, азыркы мыйзам боюнча кандай кадрларды даярдоо эрежелери?
Азыркы мыйзамда мындай да, ушул жана мамлекеттик кызмат жөнүндө дагы, муниципалдык кызмат жөнүндө да мыйзамда ички резерв деген бар. Ички резерв дегенибиз мындай болот да, ички резерв кайдан келип түзүлөт? Мисалы үчүн жанагыл иштеп аткан кызматчылар аттестация өтүшөт да, ошол аттестация убагында жанагыл аттестациядагы көрсөткүчтөрү жакшы болсо, ошол жерде жанагыл компьютерлик тестированиядан, андан кийин дагы жана жазуу жүзүндө берилген тапшырмаларды аткарып, ошол жалпы ала турган балдан 75% балды көбүрөөк алса, биз ошол кызматчыны ички резервге койгула деп сунуштама жана комиссия бере алат да, ошонун негизинде ички резервге коюлат да. Ички резервге коюлган киши келечекте кандай болот эми? Эгерде мисалы үчүн ошол ички резервде турган киши адис эле болуп иштеп атса, ошол жерде мисалы үчүн башкы адистин же болбосо жетекчи адистин орду болуп калса, ошол биринчи кезекте ошол ички резервде турган кишинин арасында конкурс болот. Ал конкурстан өткөн, өтүп кетсе ошол жумушка барып иштейт. Эгерде өтпөй калса, анда жанагыл биз айтып аткан жалпы ачык конкурска өтүп кетебиз да. Анан дагы жанагыл радио кагармандын бир мындай суроосу болуп калды. Илгери ошол мындай бир ар бир баскычтарды өтчү эле дегендей да. Анан азыр мыйзамда ошол жазылганда, мисалы үчүн бизде азыр мамлекеттик кызматта 4 тепкич бар да. Биринчи кенже кызмат орундары, экинчи улук кызмат орундары, үчүнчү башкы кызмат орундары, анан жогорку кызмат орундары деп кетет да. Мисалы үчүн кенже кызмат ордуна келген кишиге жанагыки мамлекеттик кызматка кирип атканда тиги билими боюнча ошол жогорку билимдүү болуш керек, же болбосо деген маселе бар дагы. Анан мисалы үчүн биринчи жолу ошо кенже кызматка өтүп аткан кишиге эмгек стажысы деле суралбайт. ошол киши мисалы үчүн институттан өткөн, институтту жаңы бүткөн, окуу жайын бүткөн балдар мисалы үчүн ошо кенже кызматка өтүүгө жана конкурска катышууга мүмкүнчүлүктөр бар. Анан улук кызматка өтүп атканда болсо, ошо улук кызматта мыйзамда жазылганда жанагы эки кенже кызматта жок дегенде 2 жыл, 3 жыл мисалы үчүн эмгек стажы болуш керек. Анан деп анан башкы кызматка өткөндө да ошондой, ал эми жогорку кызмат өткөндүгө, мына башкы кызмат менен жогорку кызматка өтүп атканда ал жерде жанагы билимине анан жана өзүнүн иштеп аткан иш стажынан сырткары дагы жетекчилик кызматта 3 жыл, 5 жыл иштеген стаж болсун деген сөз. Ошо менен жетекчи кызмат болгон киши анан жана барып жогорку кызматка отурса болот да.
Азыр радио кугарманыбыз келип калды. Алло.
Ошо менен
алло.
Айтыңыз, айтыңыз, урматтуу угарман.
Алло. Алло.
Айтыңыз, айтыңыз, батыраак айтыңыз. Угуп атабыз сизди.
Биякта сүйлөп атты.
Угуп атабыз, угуп атабыз.
Кимге сөз айтам мен?
Айта бериңиз, айта бериңиз. Эми Калек мырза, анда мен сизге дагы бир суроо берейинчи. Мына өткөндө бир маалымат окуп калдым да, мына чүйдө бир айыл өкмөттүн башчысы баласы экен, а башкы бухгалтери болсо апасы экен да. Ошо баласы апасы экөө ушинтип бир айыл өкмөттү башкарса болобу? Кайсы жерде бир мыйзам бузуу бар, же кайсы жерде эмнени ката кетирип атабыз?
Мыйзамда жазылган, мамлекеттик кызматта болобу, муниципалдык кызматта болобу, ошо кызмат убагында бири биринин кызыкчылыгы бар жерлерде туугандардын ишке алган болбойт дегени бар. Анан сиз айтып аткан жанагы баласы айыл өкмөттүн башчысы болуп энеси бухгалтер болуп иштеген, бул туура эмес. Бул жерде бул биринчиден моралдык жактан да бар, экинчиден эми өзүңүздөр билесиздер, ошол жетекчи финансовый документке кол кое турган киши дагы ошол главный бухгалтер дагы ошол финансылык документти даярдай турган киши. Анан бул жерде баягы биздин көп айтылып жүргөн ар кандай жаман жактарга барып калыш да туура болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул эки эме баласы менен энесинин бир органда иштегенге бул мыйзам эмеде жол берилбейт.
Урматтуу жаңы эже, кош келипсиз биздин студияга. Киче жүрөгүңүздү басып алыңыз, бирок мен суроомду сизге бере берейин. Сиз советтик партиялык чарбалык мамлекеттик кызматтардын баардык тепкичтерин басып өткөн, биздин өкмөттүн башчысынын орун басары болуп иштегенсиз. Муну кадр кызматында бүгүн сиз мындай баам салып бир байкоо салып турсаңыз керек деп ойлойм да. Азыр көпчүлүк айтат, советтик системада кадр даярдоонун тажрыйбасын эмне үчүн азыр пайдаланганга болбойт депчи. Пайдаланса болобу? Пайдаланса, кайсынысын пайдалансак болот бизге?
Эми бүгүнкү күндө бизде закон бар Кыргыз Республикасынан ошо кадрдык саясат боюнча. Негизинде ошол мыйзамды туура так аткарылса, бүгүн иштин баары жакшы алдыга кетмек болчу. Чындыгында совет доорунда ал бүгүнкү рыноктук системага абдан туура келет. Кадрларды бир тепкичтен бир тепкичти өтүп, ошол жерде тажрыйбасы мол болгон, анан жетишкендиги үчүн башка ишке көтөрүлүш керек да. Мына ошону менен ар бир өз ордунда отурган кадр ошол алып бараткан функциясын абдан жакшы аткарчу. Бүгүнкү күндө болчу болсо башка жолдор менен келип атат. Ошондуктан бүгүнкү биздин жетишпегендигибиздин көп нерсеси ошо кадрлардын даяр эместигинен болуп жатат.
Баарыбыз билебиз, совет заманынын акыркы жылдарында алдыңкы чабан болуп иштеген адам жогорку кеңештин төрагасы болду эле. Бирок бүгүнкү күндө дагы айдоочу болгон адам дагы жогорку мамлекеттик кызматтын бирөөнү ээлеп атат да. Мына экөөнү деле салыштырып көрсөк, эки жагында да тең кемчиликтер кеткен десек болобу? Буга кандай мамиле кылыш керек?
Эми бул мындай да, эми ошол кездеги ал чабан, сиз мисал келтирип аткан, өзүнүн тажрыйбасында көп жылы ал жогорку кеңешке депутат болуп жүргөн, көп жылдары борбордук комитеттин мүчөсү болуп бир топ тажрыйбасы бар болчу. Бирок ошол кезде аны ошондой жогорку деңгээлге койгон эми ошол бир топ эле катачылык деп коюш керек. А бүгүнкү күндө жөн эле чабан же бизнесмен келип эч тажрыйбасы жок кызматка отуруп эле алып кетиш, бул абдан кыйын. Себеби мамлекеттик кызмат бул абдан оор, абдан жооптуу кызмат болуп эсептелет. Ошон үчүн мамлекеттик кызматчынын баскан турганы, мол тажрыйбасы, жасаган иши баары жоопкерчиликтүү болуш керек. Анын жасаган иштин результаты чыгыш керек, анан элдин алдында жүзү жарык болуш керек. Ошондой болбой кыйналып келатпайбызбы азыр?
Рахматчы. Алмаз мырза, мына сиз президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясын жетектеп турдуңуз. Ошол жерде мамлекеттик кызматчылардын негизги бир мектеби ошол жерде. Ошол сиз даярдаган, сиздер даярдаган кадрлар чындап эле ушул мамлекеттик кызматтарга алынып жатабы? Натыйжасын берип жатабы? Биз мамлекеттик кызматка аларды пайдаланып жатабыз. Канчалык деңгээлде аларды биз эффективдүү пайдалана алдык?
Эми ушул президенттин алдындагы башкаруу академиясы ошол мамлекеттик кызматкерлерди даярдачу эң негизги борбор дегендин өзү менин оюмча жаңылыш да. Себеби мамлекеттик кызмат биздики ачык. Сиздин оюңузду улантсам, анда мамлекеттик кызматка только ошол академия управленияны бүткөн адамдар алыныш керек да.
Негизги бир ядросу болуш керек го.
Негизги ядросу ал жерде эмес. Мен ошон үчүн менин оюм ушундай да, бизде баягы статустун система кабыл алынып калган да. Башкача айтканда ошол конкурстан өтүп, ошол кандайдыр бир ачык конкурска жеңип, ошол должностко барган адам уже мамлекеттик кызматкер болуп эсептелинет. Ал башкаруу академиясын бүттүбү же Нарын университетин бүттүбү же Чүй университетин бүттүбү, эч айырмасы жок. Негизгиси жанагы критерийлерге төп келсе болду. Негизи эле менин оюмча мамлекеттик кызматкер деген мындай профессия болушуна мен мисалы каршымын. Ошон үчүн мамлекеттик башкаруу академиясы ал мурун башкаруу академиясы эле болчу. А мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик кызматкер деген ким? Ал профессия эмес да, ал врач эмес, мугалим эмес, инженер эмес.
Жок, кайсы жерден үйрөнүш керек деп, ушуну окуш керек.
Ал башка маселе да. Ал башка маселе да. Ошон үчүн башкаруу академиясы ошол жалаң эле мамлекеттик кызматкерлерди даярдайт дегенге мен башынан эле каршы болчумун. Бул да туура эмес позиция менин жеке пикиримдечи. Жакшы кызматкер жакшы врачтан чыгат, жакшы мугалимден чыгат, жакшы айыл чарба кызматкер, жакшы инженерден чыгат мисалы. Ошон үчүн мамлекеттик академиясы менин жеке пикиримде ошол азыр иштеп аткан мамлекеттик кызматкерлердин билимин, квалификациясын жогорулатуу гана миссияны аткарыш керек деп ойлойм. А биз азыр мамлекеттик кызматкер деген немени коюп алдык. Ошо боюнча бакалаврларды даярдап атабыз, магистрлерди даярдап атабыз. Менин оюмча ушунун өзү туура эмес.
Жаңылчы, сизге суроодо мына азыркы замандын талабына жараша биздин чет өлкөлүк тажрыйбаларды алып да айтып атышат. Мына Украинада, Грузияда, башка мамлекеттерде чет өлкөлүк атуулдарды, чет өлкөлүк мамлекеттик кызматкерлерди алып келип, бул биздин бүгүнкү заманга тартышыбыз керек, иштетишибиз керек, кризис менеджерлер болуш керек депчи. Сиз кандай дейсиз, чет өлкөдөн бизге менеджерлер керекпи?
Мен айтып коеюн, бизде Кыргызстанда кадрлардын потенциалы абдан жакшы, абдан кеңири. Бизде бүгүн кыргыздын жаштарынын арасында ошо чет өлкөлүк билим алган улан кыздар толтура, бирок ошолорду туура пайдаланбай жатат биздин мамлекетте. Эгерде ошолорду туура мамлекетте пайдалансак, бизге чет мамлекеттен анча кереги жок, биз ага жете элекпиз. Себеби эгерде биздин өлкөдө, биздин экономика, биздин ушу экономикалык абал аябай ошондойго муктаж болуп, ошондой технологияга муктаж болчу болсо, анда аларды тартсак болот. Бирок бүгүнкү күндө биз өзүбүздүкүн туура пайдаланышыбыз керек болот.
Алмаз мырза,
эми мисалы чет өлкөлүк американын же англиянын атуулуу 20,000 сомдук зарплатага келбейт да. Муну ачык эле айтышыбыз керек да. Ал эмнеге келиш керек? 20,000 сом
айлык акы коюп берип, Саакашвилиде кылып облусту берели деп атышпайбы?
Экинчиден менин жеке пикиримде ан үчүн ошол мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамды өзгөртүш керек. Мүмкүн кандайдыр бир чоңураак деңгээлдеги адамдарга даже кош граждандуулугу болсо дагы мүмкүн уруксат бериш керек, же болбосо тескерисинче ылдыйкы звенодогу.
Андай болсо бизде чет өлкөдө иштеп окуп билим алган биздин алдыңкы жаштарыбызды ушул мамлекеттик кызматка тартуу жагы кандай, Алмаз мырза?
Мен негизи эле чет өлкөдө окуп келген биздин балдар кыздар мамлекеттик кызматка барышына мен каршымын.
Эмнеге?
Алар экономиканын реалдык секторду иштесин да, банкир болсун, бизнесмен болсун, жакшы нерселерди жасасын. Маселе кайра эле келип эле жанагы эле мисалы Гарвардды бүткөн же Оксфордду бүтүп келген кыргыз бала мамлекеттик кызматка барбайт. Барбаш керек. сөзсөле ошол мамлекеттик кызматка барыш дегенди биз эмне үчүн аны үчүн мамлекеттик кызмат орусча айтканда привлекательный болуш керек да.
Рахмат.
Шарт түзүлүш керек.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандагы мамлекеттик кызматтын орду, бүгүнкү күнгө тескери жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга мамлекеттик кадр кызматынын бөлүм башчысы Калыбек Алышбаев, коомдук ишмер Жаңгыл Түмөнбаева, президентке караштуу башкаруу академиясынын мурдагы ректор профессор Алмазбек Акматалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча саламатта болуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 15 декабрь шейшемби күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Прагадагы студияда Бактыгүл Чыныбаева болду. Биздин кечки эфир туура бир сааттан кийин уланмакчы. Кайрадан эфир аркылуу угушканча саламатта туруңуздар.